Usa ka adlaw, samtang si Pablo ug si Silas nagpuyo sa balay ni Lydia. Miadto sila sa usa ka dapit alang sa pag-ampo. Ug dito adunay usa ka ulipong babae na sige ug sunod-sunod kanila. Kini na babae adunay daotang espiritu na nagasulti kaniya kung unsa ang nasa unahan. Ang iyang amo ginagamit siya sa pagpangwarta pinaagi sa iyahang pagpanagna. Kada adlaw sige siya ug sunod-sunod kang Pablo ug kang Silas ug sige ug singgit. Kini mga tawhana mga sulugon sa Dios ug nagatudlo sa paagi sa kaluwasan. Apan niabot ang panahon na si Pablo gisamuka na sa mga babae ug iyang gipapahawa ang daotang espiritu gikan kaniya ug ang babae naayo. Pagkabalo sa amo na di na siya makakwarta pinaagi sa iyahang ulipon, siya nasuko ug gidala si Pablo ug si Silas ngadto sa mga kadagkuan sa syudad. Dito gipasangin la niya na sila nagahimog kagubot sa dapit ug nagatudlo og mga butang nasupak sa ilahang balaod. Busa gisugo sa mga kadagkuan sa syudad nga sila bunal-bunalan ug ilabay ngadto sa pinakasuok sa prisuhan. Ug dito sa prisuhan sa tungang gabi, samtang si Pablo ug si Silas nagampo ug nagkanta sa pagsimba sa Dios, sakalit milinog ug nauyog ang tibuok dapit ug nangaabri ang portahan ug nangatangtang ang ilahang mga pusas. Pagmata sa gwardiya sa prisuhan, nakita niya na nangaabri na ang mga portahan ug naghuna-una siya na nakatakas na ang mga piniriso. Busa iyang gikuha ang iyang espada ug naghuna-una sa pagpatay sa iyang kaugalingon. Apan si Pablo misinggit ngadto kaniya, ayaw pasakiti imong kaugalingon tungod kay ania lamang kami dire. Ug ang gwardiya miadto ngadto kang Pablo miluhod na nagkurog ug nangutana, unsa akong buhaton aron ako maluwas? Ug sila mitubag, salig kang Yesus ug ikaw maluwas, ikaw ug ang imuhang pamilya. Ug si Pablo ug si Silas nagpadayon sa pagtudlo mahitungod kang Yesus ngadto sa pamilya ug sila napuno sa kalipay tungod kay nakaila sila sa Dios ug sila gibautismuhan. Sayo sa buntag si Pablo ug si Silas gipagawas gikan sa prisuhan ug sila miadto balik sa balay ni Lydia ug dito giingnan ang mga Kristohanon na sila magpadayon sa pagpangalagad sa Dios.